Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Masih semangat. Nah, perkenalkan nama saya Surif. Ya, saya kebetulan di situ dosen STT Amanat Agung, kebetulan adalah waket 3 bidang kemahasiswaan gitu. Tapi saya juga orang Greenfield, ya. Cikanyin kalau orang Hakka bilang, Cijeren kalau orang kapak bahasa Tionghoa ya. Nah, saya biasa kebaktian di EWS gitu. sudah 8 tahun ya, dari tahun 2015. Tapi belakangan ini sering ibadah di kebaktian 2 karena bawa mama saya yang umur 80 tahun ya, mendekat 80 gitu. Ya seminggu sebulan 2 kali gitu. Saya menyisikan waktu 2 minggu untuk beribadah bersama-sama dengan dia, dan sehingga 2 minggu yang berikutnya biasanya pelayanan di luar gitu. Nah, saya juga berusaha untuk komit ke untuk ikut ibadah doa, walaupun kadang-kadang bolong-bolong gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya juga membawa istri gitu, ya, Ibu Esther, ya, ya kita juga temenan sana dari SBC, ini dari Trinity Bu. Ya. Ya. Ya, istri saya seorang konselor, ya, satu kaki itu di seminari, satu kaki di Life Spring Counseling Center. Nah, demikian perkenalan, ya. Saya dikasih tema sebenarnya di judul khotbah awalnya adalah start where you are gitu. Kemudian penjelasannya lagi ini adalah Thanksgiving sermon. Kemudian ada tambahan lagi, ada mission orientednya. Waduh, saya bilang, ini ada 3 ini. Start where you are, kemudian Thanksgiving, ya, kemudian mission gitu. Nah, saya kotak-katik, saya bilang give up salah satu lah, ya. Ya, start where you are, ya. Saya agak give up kan. Saya coba konsentrasikan 2. Satu mengenai Thanksgiving, kemudian yang kedua mengenai apa? Mission gitu. Ya. Tentu saya karena ini adalah ibadah doa, saya konekkan bahwa Gospel Centered Thanksgiving Prayer. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami datang di tengah minggu ini beribadah menyembah Engkau, terutama menyampaikan doa kami, pergumulan-pergumulan hidup kami dan gereja ini. Dan kami tahu bahwa gereja kami berorientasi pada Injil Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami pada saat ini membuka hati kami. Kami mau mendengarkan berita Injil. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah kabar baik bagi kami semua. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami berorientasi pada Injil yang sudah menyelamatkan kami. Dan pasti ini akan berdampak bagaimana hidup kami pun memuliakan Tuhan melalui pemberitaan dan pekerjaan Injil. Kami mohon Tuhan membuka hati kami, menolong kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Ya. Ya. Kita baca silih berganti antara saya dengan antara saudara sekalian, ya, saya mulai ayat yang ketiga dan saudara sekalian ayat yang keempat dan seterusnya, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pekabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. M- Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Iya. Saudara-saudara sekalian, pembacaan yang sepanjang ini, ya. Kenapa saya tulis sampai ayat 3 sampai ayat 7? Karena ini hanya satu kalimat dalam bahasa Yunani. Ya, satu kalimat. Jadi ini adalah kalimat yang kompleks, tetapi menurut saya menunjukkan apa yang adalah pikiran Paulus ketika dia memikirkan jemaat yang dia kasihi, yaitu jemaat di kota Filipi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita biasanya di akhir tahun lah gitu ya, ada namanya Thanksgiving. Dulu waktu saya melayani di Batam, biasanya Thanksgivingnya di pas akhir tahun. Pas akhir tahun 31 kumpul semua, kemudian apa, jemaat kasih kesaksian bagaimana dia berberkati, bagaimana ini. Tapi tetap saja ada jemaat yang pada tahun itu merasa kesulitan, ya, merasa pas saat ya jemaat itu masih muda, jadi gak banyak yang mengalami, ada yang ditinggal, meninggal kayak gitu ya. Tetapi tahun ini seperti yang worship leader katakan, wah, cukup banyak dari saudara kita yang pergi. Saya berapa kali gitu ke Tabita gitu ya, di Ukrida, kemudian ini, dan tidak hanya itu, juga ada yang di Pluit sana. Nah, saudara-saudara sekalian, dan saya juga ngerasa bahwa dulu saya sudah waktu masih 30 tahun, sekarang sudah 50 tahun gitu ya, umur 50 gitu. Nah, makin banyak orang yang kenal itu ternyata meninggalkan kita, dan tahun ini ada yang mengatakan tahun yang sulit, tahun yang ini, saudara-saudara sekalian. Saya dapat bayangkan saudara-saudara Pak Riko Tan yang ya apa setiap hari itu mendengarkan masalah jemaat itu, wah, tampak depres gitu enggak. Karena apa? Semakin banyak jemaat, semakin besar masalah-masalah, banyak ya. Ya, kalau dulu di Batam yang banyak didengar itu apa? Karena banyak muda, ibu-ibu ngomongin tentang anak gitu. Sekolahnya di mana, kesulitan anak, wah, gimana itu, sampai apa anaknya mau pergi masih juga khawatir tentang anak gitu. Tapi di sini ada lebih banyak ya, ada yang muda juga punya permasalahan. Sekarang nggak muda itu, sekolah anak itu ternyata sangat mahal, luar biasa mahalnya. Nah, saudara-saudara, ada banyak sekali permasalahan, dan tentu saja ini kalau nggak hati-hati memang bisa depresi, Pak. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, ketika Paulus pada saat itu, ya, pada saat dia menulis surat buat jemaat di Filipi, dia ada pada kondisi yang tidak baik, bahwa dia ada di penjara. Dia ada di penjara, tetapi dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, ketika di dalam penjara, Paulus tidak terfokus pada apa beban yang dia alami. Tetapi dia terfokus kepada jemaat yang dia kasihi. Dan dia mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, ketika saya baca surat Filipi, saya meneliti surat ini 5 tahun. Dan sekarang juga menulis artikel mengenai surat itu lagi. Nah, saudara, jemaat ini adalah jemaat yang kehilangan sukacita, saudara-saudara. Ya, kehilangan sukacita dalam mengikuti Yesus. Itu sebabnya di surat ini berkali-kali Paulus mengatakan, bersukacitalah bersama aku. Ya, sekali lagi aku akan bersukacitalah. Di pasal 2 sekali, pasal 3 sekali, pasal 4 sekali. Nah, saudara-saudara, kalau berulang kali bersukacita, mengapa? Karena jemaat tersebut kehilangan sukacita. Karena apa? Ternyata di dalam mengikuti Yesus itu ternyata tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Banyak di antara mereka ketika saya kepada Yesus, mengikuti Yesus, mereka kehilangan pekerjaannya. Ya. Mereka mendapat pressure dari atasannya. Tapi saudara-saudara sekalian, Paulus bersuka cita di dalam penjara karena dia tidak fokus pada dirinya sendiri, tapi dia fokus kepada orang lain. Orang lain tersebut ada banyak permasalahan, tapi dia bisa bersuka cita, saudara-saudara sekalian, atas jemaat yang punya banyak masalah itu. Saudara, apa kuncinya? Apa kuncinya, saudara-saudara sekalian? Saya mau lewatkan ini dulu. Nanti kita kembali. Ayat yang ke-6 ini menjadi penting. Dalam hal ini aku yakin bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, sukacita Paulus atas jemaat yang dia bentuk tersebut bukan di atas dasar kondisi dinamis up and down. Kalau up, sukacita, bersyukur. Kalau down, penuh dengan apa masalah. Tapi karena Paulus punya keyakinan, Paulus sangat-sangat yakin bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik itu tidak kerja setengah-setengah, saudara sekalian. Allah tidak pernah meng-give up terhadap umatnya. Dia akan bekerja sampai akhir, sampai hari Kristus Yesus, ketika kita semua berkumpul, bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Yang pada saat itu kita menemukan kepenuhan keselamatan kita. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya tahu ada banyak masalah di dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara merasa give up. Tapi saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara bahwa Allah tidak pernah give up kepada saudara. Tidak pernah menyerah. Ya. Kadang-kadang keluarga bisa menyerah, teman bisa menyerah, anak bisa menyerah. Tetapi Tuhan yang memulai pekerjaan baik tidak pernah menyerah. Ya. Tidak pernah give up terhadap kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita yang mulai itu, memulai dengan iman kepada Kristus Yesus, dalam segala pergumulan hidup saudara, mari terus berjalan. Karena Allah tidak pernah give up. Amin? Nah, baru kita masuk ke bagian yang ini. Ya. Saya harus adjust sedikit ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang nyata bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita itu ketika apa? Ketika hidup kita berorientasi pada Injil, kepada gospel. Ya. Ayat 5 berkata, ya. Paulus ayat 3 berkata, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kepada kamu. Ayat 4 mengatakan, aku berdoa mendoakan kamu dengan penuh sukacita. Ayat 5 adalah ground-nya. The real ground, ayat 5 dan ke-6. 6 itu theological ground-nya, dasar teologisnya. Kemudian ayat yang 5 adalah pernyataan daripada bagaimana Allah bekerja di antara kita. Aku mengucap syukur karena apa? Karena koinoniamu dalam Injil. Koinoniamu ke dalam Injil. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi apa? Kepada Allahku karena peran sertamu dalam pekabaran Injil, ya. Tetapi bahasa aslinya itu adalah gini. Aku mengucap syukur kepada Allahmu karena koinonia. Koinonia jemaat di Filipi dengan Rasul Paulus. Saudara tahu apa artinya koinonia? Hah? Bersekutu. Ada lagi? Tugas gereja, koinonia, diakonia, marturia, ya, apa? Bersekutu, melayani dan bersaksi gitu. Nah, tapi kata koinonia di sini agak sedikit ini. Kata koinonia sebenarnya mengatakan persekutuan itu kata yang paling umum, kata relasi, hubungan yang erat satu sama lain. Saya sama istri saya di dalam koinonia hidup. Ya. Perkawinan itu juga bentuk koinonia. Ya. Antara bangsa dengan bangsa melakukan kesepakatan itu koinonia. Antara rekan bisnis itu koinonia. Jadi Paulus pakai bahasa yang sangat umum yaitu koinonia untuk menyatakan sesuatu kenyataan rohani yang hakiki. Yaitu apa? Koinonia ke dalam Injil Yesus. Ya. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bagaimana hari pertama? Saudara baca di kisah pulang nanti baca kisah para rasul pasal 16. Bagaimana Paulus melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang di Filipi. Bagaimana Lydia percaya kepada Yesus. Bagaimana kepala penjara percaya kepada Yesus. Kemudian di pasal 4 kalau saudara baca di situ kata sudah bertemu dengan Sunsogos, Clement, Yudia dan Sintike yang adalah apa? Teman Paulus yang berjuang bersama-sama di dalam pemberitaan Injil di kota Filipi. Jadi Paulus dan tim misinya tersebut ya, pertama datang ke kota Filipi, kemudian memberitakan Injil, kemudian membentuk semua apa jemaat yang kecil, tapi jemaat ketika Paulus meninggalkan jemaat itu tetap setia memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, itu adalah bentuk partnership antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal pemberitaan Injil. Bahwa jemaat di Filipi sejak kecil berpartisipasi di dalam perkabaran Injil. Di ayat 7 Paulus berkata, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, sebagai partner ada di dalam hatiku. Ya. Oleh karena apa? Kamu semua turut menjadi sukoinonus. Menjadi partner. Partner yang sangat baik. Dalam anugerah yang diberikan kepadaku. Anugerah itu apa? Baik pada waktu aku di penjara, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Paulus bekerja sebagai pemberita Injil. Jemaat di Filipi berpartner. Mendukung pemberitaan Injil Paulus. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi di dalam berpartner dengan Paulus? Kalau saudara baca pasal 1 ayat yang ke-19, saudara menemukan bahwa jemaat di Filipi setia berdoa kepada Paulus, untuk Paulus. Ya. Paulus bahkan berkata, ya, ini semua akan berakhir kepada keselamatan. Pada saat itu apa? Dia dipenjara, tapi Paulus yakin akan dibebaskan. Karena apa? Karena doamu dan pertolongan Roh Kudus yang aku rasakan. Saudara-saudara sekalian, jemaat di Filipi setia mendoakan Paulus. Selain itu apa yang dilakukan jemaat di Filipi? Kalau saudara baca pasal kedua ayat 25 sampai 26 dan pasal keempat ayat 10 sampai 20 ya, gitu. Saudara menemukan bahwa jemaat di Filipi setia mendanai Paulus di dalam pekabaran Injil. Jemaat di Filipi bukanlah jemaat yang hebat, besar. Ya, kira-kira sekitar 40 orang lah gitu ya. Ya. Cuma yang kecil gitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, mereka setia mendukung Paulus. Tidak hanya satu kali saja, berkali-kali. Mendukung. Berdoa, mendukung pendanaan. Yang ketiga, ketika Paulus di penjara, apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi? Jemaat di Filipi mengirim Epafroditus, ya, membawa dukungan dana, ya. Kemudian di situ jemaat pesan ke Epafroditus, kamu layani Paulus baik-baik. Ya, maka pergilah Epafroditus melayani Paulus. Kebutuhan Paulus, supaya kebutuhannya tercukupi selama dia di penjara. Tapi saudara-saudara, kalau saudara baca di pasal 2 ayat 25 sampai 30, saudara menemukan bahwa apa Epafroditus juga jatuh sakit. Melayani Paulus sampai jatuh sakit. Tapi saudara-saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Dia mendoakan, dia memberikan dana, dan dia mengunjungi. Saudara-saudara sekalian, kita tadi mendengar bagaimana sebagian kecil daripada pekerjaan misi dan jemaat di yang besar ini membuka banyak pekerjaan misi. Mari saudara-saudara sekalian, kita berlutut berdoa bagi pekerjaan misi, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat-jemaat yang kita bentuk. Kita tentu saja mendanai, tapi saudara-saudara jangan lupa juga. Kita perlu mengunjungi. Kita perlu mengunjungi mereka. Memberikan kekuatan, memberikan semangat saudara-saudara sekalian. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi dan dirasakan oleh Paulus. Tidak heran Paulus ketika berdoa bagi jemaat tersebut. Paulus melihat bahwa Allah bekerja. Allah bekerja secara luar biasa pada jemaat yang kecil ini, yang jemaatnya kelihatan patah arang. Tapi Paulus memberikan perspektif yang baru. Engkau terlepas daripada pergumulanmu yang luar biasa, ya, engkau telah menjadi partner yang baik. Dan tidak hanya itu saudara-saudara sekalian. Pada pasal 1 ayat yang ke-27, 27, 28, 29, 30. Kalau saudara membaca, Paulus mendorong di tengah-tengah apa penganiayaan yang mereka alami. Mereka Paulus tetap mendorong, mari berjuang bersama-sama di dalam apa? Di dalam Injil. Di dalam Injil tersebut. Bahwa mereka tetap dipanggil untuk apa? Memberitakan Injil tengah-tengah kesulitan yang ada. Berpartner di dalam Injil. Bukan hanya apa? Mendukung misionari, tapi mengerjakan pekerjaan rumah di sini. Ya, kita perlu bergiat di dalam memberitakan Injil kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kaum remaja, ya, kepada orang-orang tua, ya, kepada sanak keluarga kita. Mari bergiat dalam hal ini. Ya, mari ingat mereka di dalam doa. Mari bekerja keras. Mari berlutut, berteriak bersama-sama. Tuhan tolong, buka jalan keselamatan bagi orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah bagian daripada partnership di dalam Injil Kristus Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, bangkitkan semangat itu. Ya. Bangkitkan semangat itu. Ya. Kita tidak hanya masalah pengabaran itu bukan hanya masalah bagaimana kedatangan apa attendance di dalam kebaktian itu naik atau turun, tapi memastikan setiap orang yang datang ke gereja kita mengenal Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan kita rindu mereka pun diselamatkan. Paulus di penjara, ya. Paulus mengingatkan jemaat ke situ. Saya dipenjara, tetapi di penjara tersebut, kalau saudara baca Filipi pasal 1 ayat 12, 13, 14. Apa yang Paulus kisahkan? Di penjara itu aku memberitakan Injil. Aku melayani. Aku tidak patah arang. Kalau demikian, mari saudara-saudara sekalian, kita yang kondisinya jauh lebih baik tersebut, kita beritakan Injil. Amin. Tidak cukup ini tugas para cuantau, para musuh, ya, semua, ya. Tapi kita semua, ya. Kalau tidak tahu tarik itu apa para penginjil-penginjil itu, oh kita mau pergi gitu, ya. Saya beritakan Injil. Ah. Ini baru apa? Gereja yang memiliki apa? Semangat yang besar, ya. Nah, hal yang kedua, ah ini dia, ya, koinonia ke dalam Injil Kristus Yesus juga berarti berpartisipasi dalam kisah Injil Kristus. Ya, apa yang dimaksudkan ini berpartisipasi dalam kisah Injil Yesus? Nah, ini ada. Kata Paulus itu, hidup adalah, ya, ini kalimat yang terkenal, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di Galatia Paulus berkata, aku sudah mati, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus, ya, tapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup yang aku ini, tapi Kristus yang hidup dalamku, ya. Bapak, narasi Injil, ya, narasi Injil bahwa Yesus yang apa? Yang turun ke dalam dunia, meninggalkan tahta yang mulia, menjadi sama dengan manusia, sebagai manusia menjadi hamba, sebagai hamba disalibkan, kemudian mati, kemudian bangkit, kemudian menjadi Tuhan atas semua. Kristus yang meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia, mati bagi saudara dan saya. Itu adalah narasi Injil, narasi kabar baik. Apakah narasi hidup kita adalah narasi yang demikian? Bahwa kita mau meninggalkan apa yang mulia, merendahkan diri, melayani, memperhatikan. Ya, ya, kadang-kadang memang sakit hati. Yesus kita juga sakit hati, ya, ya. Jangan karena apa? Karena sedikit apa tersinggung gitu ya, sudah meninggalkan ya. Kalau apa menderita, kita memiliki Allah yang menderita, ya, mengikuti Tuhan Yesus yang menderita, yang bersedia dicaci maki. Kalau melayani kena caci maki ya oke lah gitu, ya. Ya, walaupun kita tidak merasa bersalah gitu ya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus rindu, ya, jemaat di Filipi bukan hanya menjadi jemaat yang bergiat di dalam penderitaan Injil, pemberitaan Injil, tetapi jemaat yang menghayati Injil. Nah, masalahnya di sana, ya. Ada Yudia dan Sintike yang lagi berantem. Dua perempuan lagi berantem. Paulus sampai nulis itu, "Hai Sintike, hai Yudia, ya. Kamu sehati sepikirlah." Paulus sampai ngomong itu karena apa? Karena dua ini adalah dua pemimpin, saudara. Ya. Kalau jemaat umur apa sekitar 40 orang, dua pemimpin berantem, ketahuan enggak? Masih ketahuan kan? Ya, ibadah enak enggak? Gak enak kan? Kita mengalami. Terus terang saja kita mengalami kan? Berapa tahun yang lalu. Wah, gak enak gitu. Ya, ya. Saya gak tahu apa yang berantemnya gitu. Paulus gak ceritakan. Dua-duanya kawan baik Paulus. Tapi mereka sekarang berantem. Di pasal 2 Paulus mengatakan, cobalah pikirkan yang lain, orang lain lebih baik dari kamu. Jangan pada diri sendiri. Saudara, di gereja seringkali kita berpikir bahwa apa? Strategiku yang paling baik. Ya, pemikiranku yang paling baik. Kalau tidak mengikuti ini, maka gereja pasti tidak bertumbuh. Saudara, pengalaman saya bahwa gereja bertumbuh itu ketika Kristus itu menjadi sentral. Ya. Jangan terlalu berantem-berantem yang apa? Yang enggak ada perlu gitu, ya. Kesatuan hati adalah hal yang sangat penting dan itu adalah bukti bahwa Allah bekerja. Tidak hanya di dalam diri kita, tapi dalam jemaat ini. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, di hari kita merefleksi ke belakang. Banyak sekali pekerjaan yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam Injil Yesus Kristus. Mari kita pegang baik-baik. Mari hidup kita berorientasi ke situ. Mari kita berkoinonia, ya, bersekutu di dalam Injil itu. Dengan apa? Setia di dalam apa? Pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi yang kedua juga, ya, mari kita berubah. Dengan apa? Sesuai dengan narasi Injil. Jangan punya semangat kayak gini. Yesus tidak berubah, saya juga. Ya, Yesus tidak berubah, saya harus berubah. Ya? Saya harus mencontoh, meneladani Kristus yang saya imani dan saya cintai. Injil bukan hanya buat dipercaya, tetapi juga dihidupkan. Diberitakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi kami sekalian. Untuk menghidupi Injil Kristus dan mewartakannya. Di dalam berbagai kesempatan, di dalam kehidupan kami. Di dalam berbagai kesempatan yang gereja ini adakan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau dimuliakan. Karena kami melalui itu kami tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh bekerja. Engkau yang semulai pekerjaan yang baik di antara kami. Di gereja ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakannya hingga hari Kristus Yesus. Dengan iman ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.